Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Sa nama su noćas jedna dobro uigrana ekipa, ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, organizator Đorđe Radosavljević, i uživat ćete, pošto je naša gošća noćašnja Radmila Vulić-Bojović, porodični psihoterapeut, supervizor i instruktor, a mi pričamo o razvodu. U stvari, mogu da kažem da ćemo gricnuti ili glocnuti temu razvodu, pošto je to jedna velika, velika tema. Dobar večer, Radmila, i dobro vi nama došli.
Hvala vam.
I da počnemo možda pitanjem, zašto je očuvanje jednog odnosa kao što je brak ili partnerstvo toliko teško?
To je teško pitanje za početak. Ne znam da li to pitanje ima, da kažem, uopšte konačan odgovor. Ja mislim da je generalno, pogotovo u današnje vreme, kada se brzo živi, kada su izazovi tako veliki, teško očuvati bilo koji odnos, a pogotovo tako složen i kompleksan odnos kao što je partnerski odnos. Ja mislim, na osnovu svog nekog dugogodišnjeg i ličnog i profesionalnog iskustva, da izbor partnera i osobe sa kojom ćemo biti u toj vrsti bliske emotivne veze je možda najozbiljniji izbor koji pravimo u životu, pored izbora profesije. Mislim da je to toliko složeno, kompleksno, odgovorno, toliko opterećeno različitim vrstama izazova i nekih mogućih varijanti, da je verovatno taj izbor nešto što na najozbiljniji način i obeležava i određuje neki naš i životni put i neku našu i ličnu dobrobit, a samim tim i dobrobit odnosa u koje stupamo. Znate, nekako ljudi, čini mi se da ako vrlo usko i možda nedovoljno promišljeno pristupaju izboru partnera, pa misle da je važna i bitna samo ljubav, mogu jako da neću reći pogreše, ali da nekako svedu kompleksnost jednog odnosa na jednu dimenziju koja nije nevažna. Ja mislim da je to nešto što u početnim fazama formiranja odnosa, da postoji ta neka emocionalna bliskost, neka povezanost, to je ono što zapravo čini fundament, čini temelj jednog odnosa. Ali ako se na tome ne gradi dalje i ukoliko taj odnos ne razvija neke svoje druge elemente i druge, kako bih rekla, perspektive, onda ta ljubav prosto nije dovoljna da bi jedan odnos preživeo i opstao. Sve što je vredno i važno mora da se neguje. Kao što, ako hoćete lep cvet, morate da taj cvet
pa čak i kaktus.
Pa čak da. I kaktus. Da. Da ne govorim o finim i suptilnim cvetovima tipa orhideje. Oni traže posebnu negu i brigu, zalivanje kap po kap. Slično tome i jedan odnos da bi opstao, da bi napredovao, da bi ljudi unutar tog odnosa mogli da razvijaju sve svoje kapacitete i potencijale, svako ponaosob, a i zajedno moraju da se razvijaju i napreduju i da na svom odnosu rade. I onda se pitanje opstanka ne postavlja tako često kao što ste vi u svom uvodnom pitanju nekako
svaki treći brak završava razvodom. Da,
tako to je. Jedna sjajna terapeutkinja koja je nemačkog porekla, ali živi i radi u Španiji, ona je rekla jedan puta nešto interesantno, kaže svako jutro sa svojim mužem uz kafu raspravljamo o tome da li da se razvedemo ili da ostanemo zajedno. To je onako duhovito malo, ali u suštini mislim da se jasno ističe koliko je važna komunikacija, koliko je važno to da ne podrazumevamo da samo zato što smo u braku, da će to tako i zauvek biti, jer kada nešto podrazumevamo, mi se možda malo i uljuljkamo, možda se malo naviknemo, možda malo prestanemo da se oko toga trudimo. Nekako čini mi se da onda kada imamo u vidu da taj odnos mora da se obnavlja i gradi na jedan ozbiljan i odgovoran način, onda smo bliže tom nekom cilju, a to je da ostanemo dugo zajedno, jeli? Jer ja stvarno mislim da se niko ne udaje i ne ženi zato da bi se razveo.
Da.
Ali sam na osnovu svoje sada već prilično duge prakse videla da nešto što počne i formira se kao velika sudbinska ljubav često završi u ratu do istrebljenja, gde niko, ama baš niko uključen u tu dramu ne ostaje, ne biva neoštećen, a naročito u svemu tome trpe deca koja, znate, ne biraju svoje roditelje, niti imaju bilo kakav izbor u svemu tome.
Jeste, niti imaju udela u odlukama roditelja, da.
Tako je, ali snose posledice.
Da, često za ceo život. To bih htjela možda pre nego što dođemo od razvoda da vidimo koje su mogućnosti. Imamo, počinje odnos da hramlje i imamo razvod. Od tog hramljenja početnog, koje može da bude ovako i onako pa sve se produbljuje, koje su mogućnosti za jedan par do tog konačnog razlaza? Meni je jako važno da slušalci znaju da od početnog hramljenja do razvoda je dugačak put i ima drugih opcija.
Tako
ajde
je.
Vidimo koje.
Tako je, potpuno ste u pravu. Kao i sve ostalo, i ta priča je proces. Ja sam u svojoj psihoterapijskoj praksi, a ja radim i sa parovima, imala parove koji još nisu ni u braku, tek su počeli da žive zajedno i videli su da nekako postoje stvari oko kojih se teško usaglašavaju, koje im prave problem. I onda, pošto su odgovorni, pošto su nekako svesni toga da izgleda da sami ne mogu to da reše, oni potraže neku vrstu stručne pomoći. I to je uvek dobar prediktor. Kada ljudi u nekim ranim fazama, kada problemi nisu tako drastični, kada nisu toliko produbljeni, kada pozicije nisu tako strogo polarizovane i kada ljudi nisu kao u rovovima, jeli, za vreme Prvog svjetskog rata, onda stvarno neka vrsta stručne pomoći ne mora nužno čak ni da bude profesionalna. Nekada pomoć nekoga koji ih poznaje, razgovor sa prijateljima, razgovor sa ljudima koji su prošli kroz neke krize, koji imaju životnog iskustva. Znate, ja zaista mislim da su ljudi počeli da ulaze u dublje probleme kada su počeli da se osamljuju i da bivaju sami sa svojim teškoćama. Prirodno je imati teškoću. Znate, nije prirodno da sve ide glatko. Ja mislim da ta predrasuda, koja je, ili mit ako hoćete, koja je toliko duboko ukorenjen da ljudi po automatizmu dobro funkcionišu, da odnosi po nekom automatizmu se razvijaju na dobar način, to je jedna strašno ozbiljan mit i predrasuda koja nas užasno skupo košta.
Da,
naprotiv, problemi i izazovi su ono što je svakodnevica života.
Dobro, ajmo sada malo muzičkog izazova.
I wish you well and all the best. May you suffer and drop dead. May you never be happy again. Cause of what you've done to me, made my life a misery. I wish you farewell, so long, adios, goodbye. You've climbed on my head, I felt you wish me dead. So I just had a move on down the line. You may think I hate your guts, but believe me, that's alright. You still hang out in a cellar of my mind. May you be blessed, kick the bucket and rot in hell. May you never screw up another guy. Now I'm sitting in a bar, way down south, drinking wine, and I feel like a good man once again. You took the house and the boys and left me with a choice between the toothbrush and the dawn. May you choke on what you cooked, one-way ride to hell you booked, with every dollar that you took from me. Just had a move on. you farewell. So long, adios, goodbye.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je Radmila Vulić-Bojović, porodični psihoterapeut, supervizor i instruktor, a mi pričamo o razvodu. U stvari došli smo do toga koja su moguća rješenja od toga kada počnu neki problemi, konflikti, nesuglasice, do razvoda, taj dug put i taj proces, kako ste lepo rekli. Koje su sve mogućnosti u tom procesu.
Da, znači, osim toga da popričate sa nekim, da nekako protresete malo tu sopstveno viđenje i sopstvenu perspektivu šta se zapravo tu dešava, da porazgovarate sa svojim partnerom, da otvorite teme oko kojih se ne slažete, da eventualno potražite stručnu pomoć, jer postoje ljudi koji su zaista školovani za to da pomažu ljudima koji se ne slažu da nađu ono što bi u matematici rekli neki minimalni zajednički sadržalac na kome mogu da grade neke temelje novog dogovora kako taj odnos treba da izgleda. Znate, to je jedna od velikih predrasuda sa kojima se mi susrećemo u praksi, govorimo terapeutima jako često, mislim da to i slušalci, sigurna sam, i svi drugi ljudi prepoznaju. To je da ako se oko nečega ne slažemo, da mi nužno moramo biti u konfliktu oko toga. Mislim da je važno zauzeti poziciju da mi možemo da se složimo, da se oko nečega ne slažemo. I da to prepoznamo kao izazov i da tome pristupimo kao odrasli, odgovorni ljudi. Nažalost, u našoj kulturi, koja je dosta baždarena na konflikt, česta je ta potpuno jedna nekorisna ideja da ako ljudi, kad bi ljudi mogli da se slože oko nečega, da se onda ne bi ni razvodili. To uopšte nije tačno. Ljudi se razvode onda kada neke njihove bazične potrebe u jednom odnosu nisu zadovoljene. Ali to ne znači da moraju zbog toga da budu neprijatelji. To ne znači da moraju da uđu u te intenzivne emocije i da uvlače u taj svoj spor sve koji su oko njih. Znate, kad se dvoje ljudi spoji u par, to nije samo dvoje ljudi. To su čitavi svetovi. Jer ta neka osoba, muško ili žensko, ima svoje roditelje, ima svoje prijatelje, ima svoje rođake itd. Pa se onda oni spoje, pa onda stvore neke nove ljude, jeli, koji nemaju alternativni set roditelja, imaju samo jedan. I onda ljudi kada uđu u teškoće u odnosu, a ne potraže na vreme bilo kakvu pomoć, niti krenu tim odnosom da se bave na ozbiljan način, onda počinje da bude nemoguće da se razdvoji partnersko od roditeljskog. I onda ljudi kao partneri ulaze u sve dublje i dublje neslaganje i nesuglasice, emocije, osjećanja su sve intenzivnija, ostrašćenost i sve što negativne emocije mogu da isprodukuju, pa čak i mržnju, počinje da preuzima veći deo njihovog psihološkog bića i onda oni ulaze u taj rat koji često može da bude rat do istrebljenja. Ako s druge strane ljudi imaju taj kapacitet da shvate da ok, mi imamo problem, mi ne možemo zajedno, jednostavno iscrpli smo sve mogućnosti. Probali smo, ne ide. Nije vredno ničega da opstajemo u jednom odnosu samo zato što imamo decu zajedno. Jer ta deca dobijaju više različitih poruka. Imaju ispred sebe model koji nije dobar. Imaju ispred sebe roditelje koji nisu zadovoljni. Grade sliku o tome kako izgleda odnos muškarca i žene na jedan potpuno pogrešan način. I odrastaju u jednoj atmosferi konstantne konstantnog neprijateljstva i konflikta koji na duge staze dokazano, postoje ozbiljne istraživanja koja to dokazuju, na decu ostavljaju mnogo štetnije posledice nego samo razdvajanje i razvod.
Ja mislim da je to jako važno da ljudi znaju da je to u stvari nekako uvek izgovor, neću da to očuvanje braka zbog dece. Prvo su deca intuitivna, pametna, vide šta se događa, vide nesrećne roditelje. Absolutno. Ako ništa drugo.
Ja sam jednom imala u svojoj praksi, doveli su devojčicu 13 godina, roditelji koji su već 5 godina bili u brakorazvodnom sporu, sa idejom da njihovo dete od 13 godina ne zna da se oni razvode. Ja sam ih pogledala i mislila sam, pa dobro ljudi, da li vi stvarno to možete da verujete?
Da, da.
I onda sam rekla, okej, ja ne verujem da je to tako, ali ajde da porazgovaram sa devojčicom pa ćemo videti. Devojčica je sela preko puta mene i prvo što mi je rekla, kaže, vi znate da se moji roditelji razvode. Dakle, deca mnogo više primete nego što mi to sami primećujemo.
Da.
S druge strane, deca su mnogo žilavije nego što mi mislimo da jesu. Mnogo su u psihološkom smislu otpornija i često mi kao roditelji, štiteći ih sa namerom da ih zaštitimo, mi zapravo im zatvaramo mogućnosti da razumeju kako ljudi funkcionišu. Ako vi odrastate sa takvom vrstom zabrane i takvom vrstom neznanja, vi onda kada postanete odrasla osoba, ne snalazite se u odnosima na dovoljno dobar način. I eto vam, razloga zapravo zašto ljudi teško regulišu svoje odnose i zašto imaju probleme. Zato što ih niko nije naučio da probleme u odnosima rešavaju.
Da.
Ta tišina, prećutkivanje, tajnovitost, pritvornost, to je nešto što je korozivni faktor za svaku vrstu, pogotovo bliskog odnosa. I na duge staze ostavlja samo posledice negativne.
Da. Nekako mi se čini da mi isto tako ne uči nas niko na kompromise. Da pravljenje kompromisa je velika stvar u stvari. Da tako neke stvari, tako neke neslaganje mogu da se razreše. Ako ja volim planinu, a moj partner more, ne moramo se zbog toga razići, možemo da idemo jedne godine tamo, druge godine vamo ili na bilo koji način. Mislim da je to učenje kompromisa, da napravi svako nekoliko koraka ka onom drugom.
To je od izuzetnog značaja i od presudne važnosti. Koliko ste u stanju da se na neki način upodobite drugoj osobi koju ste svojom voljom izabrali da živite sa njom. To ne znači da odustanete od svega, ali ne možete ne insistirati na svemu što je vama važno. Jer odakle vam ideja, ako vi insistirate na svemu što je vama važno, da će onaj drugi odustati od svega što je njemu ili njoj važno. Hoću da kažem da je suština zapravo u tome da se nekako ljudi prilagođavaju jedni drugima i da zajedno iznalaze neki srednji put. To je također jedna od mogućnosti kada ljudi uđu u probleme u odnosu, a to je neka vrsta medijacije. Medijacija nije psihoterapija, to nije terapijski postupak. Medijacija je postupak posredovanja gde neka treća nezavisna osoba koja ne živi sa tim ljudima i koja ne deli sa njima svakodnevicu pokušava da im pomogne da oko nekih bitnih pitanja oko kojih se ne slažu nađu dogovor. I to stvarno može da bude jako od pomoći. Ja u takvim situacijama kada ljudi ne mogu da se slože, ja kažem, pa dobro, ajde, kako biste se dogovorili da imate zajednički posao? Jer bi bilo moguće da sa svojim poslovnim partnerom vi toliko insistirate na svome bez ikakve ideje o tome da i on ima neke svoje ideje. To tako u poslu ne funkcioniš. E vidite, ja mislim da je brak i porodica najozbiljniji posao koji u životu radimo. I onda mi sve što znamo u svojim nekim drugim segmentima života mi potpuno zaboravimo u ovom koji je najvažniji. A to je da ne može uvek samo da bude onako kako ja mislim da treba, i da onaj drugi takođe ima svoje potrebe i ima pravo na te potrebe. Naravno, ja prosto moram da napravim ogradu u odnosima u kojima se dešavaju strašne stvari, kao što su nasilje, kao što su izneveravanja različitih vrsta, kao što je bolest zavisnosti, kao što su neki psihopatološki fenomeni. To je malo drugačija situacija. Mi sada govorimo ovde uglavnom o odnosima u kojima nema tih ozbiljnih, kako bi to rekli, deal breakera, nekih stvari koje fundamentalno čine odnos neodrživim. Iako iskustvo nam govori da nekada ljudi opstaju i takvim odnosima jako dugo, što je opet pa druga tema.
Da.
Danas kada govorimo o razvodu, govorimo o razvodu gde ljudi jednostavno više nemaju toliko toga zajedničkog ili su izgubili to i ne uspevaju da prevaziđu krizu u kojoj su se našli.
Dobro, a da vidimo šta nam je pripremila naša Katarina.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rado Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, a naša gošća je Radmila Vulić-Bojović, porodični psihoterapeut, supervizor i instruktor. Pričamo o razvodu, o onoj, u stvari o tom procesu od trenutka kada ne idu stvari onako glatko i do tog do razvoda. Znači, pričamo o svim mogućnostima koje postoje. Jedna od mogućnosti je da se ljudi, da se par, partneri ili bračni par, privremeno razdvoje. To je u stvari jedna tehnika rada više, da jednostavno, čemu služi ta tehnika?
Da, to je jedna od mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju, kada ljudi vide da jednostavno to prosto ne funkcioniše i da sama činjenica da su u istom prostoru više doprinosi tome da se njihov konflikt i njihov problem produbljuje nego što im pomaže da prevaziđu teškoće sa kojima se suočavaju. Mi onda savjetujemo neko privremeno razdvajanje koje podrazumeva zajednički dogovor i ograničeno je vremenski. Zašto je to važno? Zato što, znate, ljudi se navikavaju, ljudi su biće navike i ukoliko prosto je to vreme razdvajanja predugo, oni počnu da razvijaju, da kažem, nezavisne oblike funkcionisanja i onda to
može se pretvoriti lako u nešto drugo.
Tako da. Je. Potpuno drugačija dinamika između njih. Ali partnerima koji još uvek nisu sigurni, koji laviraju nekako, bore se sa tim idejama ostati zajedno ili razdvojiti se, ta prilika da nekako sami sa sobom iskuse kako to izgleda stvarno živeti bez onog drugog, kako to izgleda, na primjer, brinuti o deci bez koordinacije na dnevnom nivou, mislim, koordinacija uvek mora da postoji, ali je drugačije kada živite oba roditelja sa decom i kada živi jedan roditelj sa decom, a deca posećaju drugog roditelja. Tako da nekada to iskustvo pomaže ljudima da sagledaju na bolji način pozitivne i negativne aspekte svog odnosa. I pomaže im da sagledaju šta je njima stvarno važno, stvarno bitno i da li u tom odnosu, bez obzira koliko on tenzičan bio, ipak ima nešto što je njima vredno i što žele da razvijaju dalje. S druge strane, postoje ljudi koji kroz to iskustvo dožive izvesno olakšanje, da bivaju na neki način rasterećeni i oslobođeni tog svakodnevnog, kako da kažem, trenja koje zna da postoji u konfliktnim odnosima ili te neke praznine koja zna da bude u distanciranim odnosima. Ne zna se šta je gore. Mislim da su distancirani odnosi jako teški i možda teži za izdržati nego oni koji su konfliktni. Jer konflikt je kontakt. A kada imate distancu, vi nemate kontakt. I vi se onda udaljavate i postajete dva sveta koji nemaju ili imaju jako malo zajedničkog. Tako da neki ljudi kroz to iskustvo samostalnog funkcionisanja ili samostalnijeg funkcionisanja zaista dožive to kao pozitivno iskustvo i bude im lakše da donesu odluku o razvodu.
Da, prosto se rasplaše.
Jeste. Da. Vide da to nije toliko strašno i da to nije kraj sveta. Znate, mi smo ipak jedno tradicionalno društvo, jedno patrijarhalno društvo, ako hoćete, koje šalje poruku da je brak zauvek i da je odnos zauvek. Mislim da to u današnje vreme više nije tako i da smo sad ušli u jednu drugu krajnost, da se ljudi previše lako razvode. Mi sada, zato što je razvod u zakonskom smislu jedna vrlo uradiva stvar, više ne je potrebno i da navedete razloge zašto se razvodite. Dovoljno je da kažete ja više neću. Mislim da u današnje vreme ljudi suviše lako i bez ikakve šanse za tom odnosu govore ja više neću i prebrzo, nedovoljno pripremljeno, nedovoljno informisano, svakako nedovoljno spremno, uđu u jedan složen i kompleksan proces kao što je razvod. To je jedno na listi stresne vrednosti životnih događaja, vrlo visoko pozicioniran životni događaj. Razvod je gubitak. Razvod je kao neka smrt. Ako ništa drugo, smrt je iluzije da ćete se nekim biti zauvek zajedno.
I gubitak i za decu, i za partnera.
Apsolutno. Znate, ako govorimo iz perspektive dece, to je jako složena priča. Neka deca, mislim, bez obzira koliko im roditelji loše živeli zajedno i koliko su izloženi svim negativnim aspektima jednog lošeg roditeljskog odnosa, prirodna dečija potreba da roditelji budu zajedno, da roditelji na zajednički način brinu o njima. I tu onda dolazimo do ključne stvari, a to je šta razlikuje dobar od lošeg razvoda. Sposobnost da se razdvoji partnerstvo od roditeljstva. Mi se kao partneri možemo razvesti, to nije nikakav problem. Odrasli smo ljudi, svojom voljom smo stupili u brak, svojom voljom iz njega izlazimo. Ali kao roditelji, vi se nikad ne razvodite. Jer ste zauvek spojeni kroz to jedno, dvoje ili više dece koje ste doneli na ovaj svet i koji, kao što sam rekla na početku, nemaju alternativni set roditelja.
Da. I onda kada ljudi... ovo ste predivno, ovo je stvarno predivno zapažanje, da, na koje često zaboravim.
Ljudi to jako da. Lako zaborave. Da. I ja često sam suočena sa time da deca mnogo više vode računa o svojim roditeljima i o njihovoj psihološkoj dobrobiti, nego što roditelji vode računa o deci i o njihovom miru i spokojstvu i o osnovnom aspektu roditeljstva, a to je da zaštitiš dete. Od svega, pa i od sebe. Znate, tako da je to... To kada ljudi uđu u taj rat do istrebljenja, kada potpuno... bezobzirno insistiraju na svojoj ispravnosti i na svoj i po svaku cenu hoće da pobede u svemu tome, onda deca doživljavaju jednu užasno tešku situaciju koja je povezana sa konfliktom lojalnosti. Onda deca vrlo lako bivaju cimana na najgrublji način od strane roditelja i razlačena u psihološkom smislu i ucenjivana i nekada to vrlo često, zapravo to mnogo češće nego što to mislimo, poprima oblike psihološkog zlostavljanja deteta. Znate, terati dete da bira, terati dete da donosi odluku u takvim situacijama, izlagati dete negativnim tekstovima o drugom roditelju, kvalifikovati drugog roditelja kao nekompetentnog, nedovoljno dobrog, zainteresovanog i tako dalje. To je figurativno, metaforički rečeno, ako uzmemo dečije srce koje ima levu i desnu polovinu, to je kao da gađate polovinu srca vašeg deteta. Dete nije u stanju da napravi tu razliku i nužno u takvoj situaciji pati. S druge strane, dete svoje roditelje voli. I opet istraživanja pokazuju da dete onoliko dobro ili loše podnosi razvoj roditelja, koliko to dobro ili loše podnosi roditelj sa kojim dete dominantno živi. Dakle, kada se roditelji razdvoje i razvedu, zaista je odgovornost na roditelju koji je više sa detetom i s kojim dete provodi više vremena, da kreira takvu atmosferu u kojoj će i drugi roditelj biti dobrodošao. Bez obzira koliko su njihovi odnosi nategnuti, koliko zameraju jedno drugom ili nisu u psihološkom smislu obradili taj razvod. Iz odgovornosti prema detetu, iz suštinske roditeljske imperative da dete zaštiti, vi morate nekako da nađete način kako da to... to je jako teško.
Da.
I to je u poslu kojim se ja bavim zapravo najteže. Pomoći ljudima da bez obzira na svoju povređenost, na svoje osjećanje nepravde, ako hoćete, na osjećanje gubitka koje imaju, da uprkos tome pomognu svom detetu da u tom diskontinuitetu ima neki kontinuitet.
Da.
To je najsloženiji, najkompleksniji deo posla. Nije nemoguće, ali nije ni tako često, nažalost.
Dobro, malo Katarininog.
A soul to call mom. I'm tired of talking to the cars. I miss the flowers in the yard. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. Gonna move out of the street, stack some stones, maybe grow some wheat, build a fire for a little heat, and have someone curl up at my feet. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather than home. Ooh. 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 I wanna hang up some pretty things from my suitcase full of dreams. Maybe a letter, an old postcard, that paper star stole from a jar. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. Trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. Oh,
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Došli smo već do samog kraja. Naša gošća je Radmila Vulić-Bojović, porodični psihoterapeut. Mi pričamo o razvodu i o tome u stvari da odlazak na bračnu psihoterapiju ne znači, niko ne daje garanciju da će partneri završiti bez razvoda ili sa razvodom. To naravno...
Da, to je ono što ljudi često pitaju, jeste vi, jel vi spašavate brakove? Da. Jel vi, kako ćete, ja bih volio da spasim brak ili tako dalje. To nije posao terapeuta. Naš posao je da pomognemo ljudima da osvetle različite aspekte svog odnosa i da donesu jasno informisanu odluku šta će i kako dalje. Da im pomognemo da nekako razvijaju drugačije načine kako između sebe regulišu svoje odnose, da komuniciraju na drugačiji način, da iznađu neka rešenja, da postave neke prioritete, da u situaciji kada su odlučili da se razvedu, taj razvod protekne na jedan, kako bi mi to rekli, civilizovan, uljudan način, koji podrazumeva poštovanje onog drugog.
E sad tu postoji jedan problem. Vrlo često čujem da ljudi kažu, pa kad bi se razvodili na civilizovane načine, ne bi morali ni da se razvodimo.
Da, to je onako jedna dosta ukorenjena predrasuda kod nas, koja naravno skupo nas košta, znate, to što se oko nečega ne slažemo ne znači da nužno moramo da se razvedemo, ali ako se složimo da se oko toga ne slažemo, znači da bi tim i sličnim stvarima trebalo da se bavimo, da ne dižemo ruke prerano, ali da ne ostajemo u odnosu koji nas više ne hrani. Znate, ono što je kriterijum, to je zapravo da li mi kroz jedan odnos možemo da napredujemo. Ne da nas neko nadopuni ili da nam uradi nešto za nas, nego da li mi zajedno napredujemo, svako ponaosob i mi zajedno kao par i naravno kao porodica. Ukoliko porodica trpi ili neki članovi porodice trpe, to onda nije kvalitetan odnos. I činjenica da postoji ne znači da treba da opstane na takav način. Tako da nije posao terapeuta da interferira i da donosi odluku umjesto ljudi, ali jeste posao da osvetli različite mogućnosti i ponudi možda neku drugačiju perspektivu. I na kraju, znate, govorili smo o razvodu kao o gubitku. To jeste nesporno gubitak. Prirodna faza izlaženja na kraj sa gubitkom jeste i ljutnja. To je jedno intenzivno teško osjećanje. Vi ne možete biti ravnodušni i prolaziti kroz ovako nešto. To bi vas činilo, pa nemam pojma, mislim, također patološkom osobom.
Da.
Nije ljudski ne biti na tom emocionalnom planu dodirnut. Ali isto tako nije korisno ostati u ljutnji. Terapeut može da vam pomogne ili stručna osoba može da vam pomogne da sa tom ljutnjom nešto uradite. Da vas ljutnja ne obuzme, da vas ne zatvori unutar sebe i ne učini neprijateljski nastrojenim u odnosu na druge ljude, pa i naročito u odnosu na ljude koje ste nekad voleli ili koje nastavljate da volite, a to su vaša deca. Dakle, mislim da je jako značajno nekako na kraju preneti tu poruku da je promjena I nešto što je inherentno ljudskoj vrsti, čoveku kao takvom. Mi jedino kroz promjenu zapravo živimo. Mi ne možemo živjeti u konstantnoj, kako da kažem, u jednoj istoj situaciji.
To bi bio zastoj.
To bi bio zastoj. A kad smo u zastoju, bilo lično, bilo relacijono, partnerski, mi zapravo ne napredujemo. Dakle, nekako mi je važno da ljudi prestanu da se plaše promjene, jer promjena može biti i promjena na bolje. Znate, mislim nekako malo da smo mi ovako na ovim prostorima sa svim tim istorijskim turbulencijama, vekovima unazad, imamo neku ideju da je promjena uvek promjena na gore.
Da.
Ja mislim da je promjena može biti i promjena na bolje i da onda kada krenemo da razmišljamo i na taj način, mi zapravo dajemo sebi, a i ljudima oko sebe šansu da živimo jedan malo kvalitetniji i dostojanstveniji život.
Mm-hmm.
možda da kažemo za sam kraj, pa i razvod ima, može da ima nekih pozitivnih stvari.
Kako da ne? Bez obzira što je i dalje to, insistiram, gubitak u pitanju, nekada nešto mora da se završi da bi nešto novo počelo. U stvari, uvek nešto mora da se završi da bi nešto novo počelo. Dobro obrađeni razvodi otvaraju svim članovima porodice, a naročito partnerima, šansu da vide i nešto drugo, da probaju nešto drugo, da pokušaju da sebe ostvare na neki bolji i kvalitetniji način.
Jeste, ali samo ako nauče lekcije iz te prethodne veze, inače veliki rizik da će ponavljati, da će praviti vrlo slične izbore i zaglavljivati se opet na istim mestima na koje nisu razrešili.
Tako je. Ja mislim da svaka kriza koju prolazimo je u isto vreme i opasnost, izazov, ali je i šansa da nešto na sebi i za sebe uradimo na bolji, kvalitetniji način.
Meni ostaje da vam se zahvalim, veliko vam hvala.
Hvala vama.
Na ovoj priči i na ovim komentarima, posebno na osvetljivanju tih nekih stvarno važnih stvari na koje ponekad zaboravimo, a našim slušateljima poruku da ostaju sa nama i u drugom satu.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Viši sud u Beogradu je nakon saslušanja trojice učesnika demonstracija osumnjičenih za krivično delo nasilničkog ponašanja odbio predlog da im se odredi pritvor. Jedan se tereti za unošenje motorne testere, drugi za unošenje panja, a treći za razbijanje stakla na ulazu. Oni se terete za krivično delo nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi ili javnom skupu, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Prekršajni sud ukinuo je zatvorske kazne petorici koji su u nedelju osuđeni na zatvorske kazne od 30 dana zbog upada u RTS i oni su sinoć oko 22 sata i 30 minuta pušteni iz zatvora u Padinskoj Skeli, preneo je Glas Amerike. Šesti osuđeni još nije primio prvostepenu presudu, pa se nije ni žalio, a nije ni bio upućen u zatvor. Evropski komesar Johannes Hahn poručio je da je Evropska unija fokusirana na jačanje vladavine prava i demokratije na Zapadnom Balkanu. On je odbacio navode albanskih medija da Brisel toleriše nazadovanje u tim oblastima radi stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Hahn je rekao da će sve učiniti za odbranu prava na demonstriranje izražavanje zabrinutosti i stavova, ali da osuđuje svaki oblik nasilja. U drugoj polovini juna, oko Vidovdana, počeće radovi na autoputu Beograd-Bjeljina-Sarajevo od Kuzmina do Sremske Rače, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreći će drugostepenu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. On je u martu 2016. godine osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Sirijske demokratske snage, koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, preuzele su potpunu kontrolu nad kampom u Baguzu, gradu u blizini granice sa Irakom, koji je posljednje uporište Islamske Države. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 u Wolfsburgu igra prijateljsku utakmicu protiv Njemačke. To je prava provera pred prvi meč u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo sa selekcijom Portugalije u ponedeljak. Vreme danas oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, dnevna od 10 do 16, u Beogradu oko 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The bad news has arrived, it's closing. Sons and daughters keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has arrived. The bad news has arrived. The bad news has arrived.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, ušli smo u drugi sat, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Nadam se da ste slušali prvi sat i volila bih da čujem šta mislite o partnerskim odnosima, o razvodu, o tome da se svaki treći brak u Srbiji razvodi, ali slične statistike postoji za resto sveta, da li je brak u krizi, da li lako odustajemo, ne znamo da pravimo kompromise. Javite se sa svojim utiscima i sa svojim komentarima. A možete se javite i naravno sa svojim problemima. Neko je na vezi?
Alo?
Dobar večer, dobra noć.
Dobar noć. Miodrag iz Jogosi.
Dobar večer, Miodrag iz.
Pa ne znam, ja, ti razvodi su zaista jako kobni, jako teški, što se tiče toga. Jer, dozvolite, postoji periferijalno, periferijalni susret između ženske i muškarca i postoji kroz revoluciju tela muškog i ženskog pola postoji prava ljubav kada se dodirnu i muški i ženski centar. Kada bi recimo došlo do pucanja, kada se dogodi taj muški ženski centar u ljubavi, nastade prava ljubav i tada nastaju možda najdraže na svetu nastaje dete. Tada žena, od udavača dobije zvanje majke, a naravno i ženik dobije ime oca. Ali međutim dolazi i do tih periferijalnih telesnih sudara sa svih strana. I onda dolazi da pukne pravi centar, ta muška i ženska revolucija, da pukne taj pravi centar, i kada pukne taj pravi centar ljubavni, onda dolazi do razdora braka i dolazi do razdora svih činjenica. Ako nisam u pravu, evo kažite nisi u pravu, ako jesam u pravu da čujem vaše mišljenje, jer sam prošli put dobio kritiku, sam sebe sam kritikovao zato što sam na vaše pitanje koliko mozak radi, ja sam pocenio svoj mozak 66,7%. Rekao sam samo 30.
Dobro, je li imate vi neko iskustvo sa razvodom?
Imam. Ja sam dete razvedenih roditelja, mada sam sada...
E, znate da sam posumnjala, tako ste to tužno rekli kad ste govorili o razvodu.
Ja sam uvijek bio ljubomoran na moju majku. Kada je stala da priča ili da sa nekim muškarcem, kažem pobogu, sad ona mojeg oca je odstranila, a sad hoće da ima nekoga drugog. Ja sam mnogo bio ljubomoran na moju majku. Ne znam da li sam grešan, da li nisam grešan, ali i dan danas to ne mogu da oprostim.
A šta ne možete da oprostite?
Pa to što je ona posle razvoda možda pravila tu...
Što je imala život posle razvoda?
Da.
Dobro, bio... to je dete, to je potpuno normalno. Normalno je za dete da tako misli.
Ja mislim da su muška deca, kudi kamo ljubomornija na majku kada imate te veze i tako to.
Da.
A ženska deca su kudi kamo, oni to odobravaju, čini mi se, i uvek su na majkinoj strani i kažu, pa šta, pa to treba tako i tako to. Ja se izvinjavam, možda neko će da ima, stavno mi je drago što se evo već treći put se javljam, ali ono 66,7% to ne mogu da vam oprostim što sam sam sebi pocenio ulogu svojeg mozga.
Da.
Lako noć, prijatno.
Doviđenja. Dobro noć, još nekom.
Dobro noć, ovde jedna osoba koja je posle 20 godina uspela da se razvede, brak je sklopen iz velike ljubavi, međutim, dva dece smo rodili, ali ja sam saznavala, pratila i literaturu i knjige koje su se javljale i čitala i tako dalje, da pomognem, što kaže, u tim odnosima koji su se posle godine i po dana pogoršali. Moja deviza je bila i 100 vrata ću otvoriti i tražit ću pomoć, nemam nikakve predrasude. Međutim, u Beograd sam išla, niko mi od stručnjaka nije pomogao, nikad sam bila još bez dece, što smo već u ličnim odnosima imali problema. Kad sam rodila decu i kad je došla najgora situacija, kad sam sina rodila, to je bila neka patološka ljubomora na dete koje se rodilo, što smo došli kući i kad je dete sisalo, on je rekao, ti tvoj sin, to je taka mržnja bila u njemu, strašna. I da sam u 3 pokušaja, u 7 godina, uspela da se konačno razvedem posle 20 godina. Maltretirao je sina, tukao ga je, šta sve nije radio, to je bilo strašno, jezivo. I gde god sam otišla, svi su njemu verovali što on nije govorio istinu, uspešno lagao, a meni nisu verovali da ja govorim istinu.
Mm-hmm.
I bila sam i u 29. novembra vodila ga. I da ne pominjem imena kod koga sam vodila.
Naravno.
Slažete se.
Naravno.
Pa u Ivana Milutinovića, u tom centru. Pa šta da vam, po godinu dana smo dolazili u Beograd na posmatranje, na kraju sam dobila ja upustva, da pošto je sin bio već 10 godina, kao, ovaj, kad on zađe u pubertet, vidjet ću ja šta ću dobiti od tog deteta, on će otići u zlo i tako dalje. A to su apsolutno riječi, rečenice moga supruga, tad još naravno nismo bili razvedeni, s kojima je izašao iz stana i to želeo i svom rođenom detetu i meni. I što da vam kažem, deca su, čerka je bila 17, sin 11 kad smo se razišli i sad je 32 godine od tog razvoda i tek sad sam saznala od koleginice Zorana Milivojevića koja radi tu vrstu psihoterapije da je moj muž bio psihopata. Da su psihopate ljudi koji su neverovatni glumci, bolji su od svih onih akademiju što su završili pravi. I zamislite da to niko mi nije rekao, svih tih vrata i stručnjaka kojima sam godinama tražila pomoć. A sin je bio na posmatranju od 4 godine na dečjoj neuropsihijatrijskoj bolnici. I tu ništa nisu, nikakvu dijagnozu ni napisali, ništa nije, to je potpuno neuspjelo da se vidi šta je sa detetom. Mm-hmm. A dete je tu kako je stao na svoje noge, njega je sve interesovalo, naravno koji svako dete, dugmići recimo na televizoru. On ga je u jednom cugu 15 puta tukao. Istuče ga i on otplače i opet pritisne dugme i on opet, jer možete da zamislite tu situaciju.
Strašno. Kako ste, ko je vama bio podrška sve to vreme?
Niko, roditelji su me kaznili što sam se razišla da mi pola godine niko nije ni otvorio vrata ni telefonom pitao kako si, šta ti treba i da li ti šta treba. Izborila sam se posljednjim snagama, jako puno zdravlja sam izgubila, ali evo, oni su svoji ljudi, ali to sam očajna, kažem kad sam sad saznala da niko od tih stručnjaka nije prepoznao to što sam sad saznala.
Da.
Znate, to je stiglo, a što je bilo još sa sinom, on je u 11. u 10. godini sam tražila pomoć u centru socijalni rad i psiholog mi je konačno uradio Viskov dijagram, što ovi drugi nisu nikada, i ustanovio da on ima disleksiju i disgrafiju.
Mm-hmm.
Tako da je u školi bilo strašnih
problema zbog toga, naravno.
Ne daj Bože. A tek kad je on napunio 30 godina, mi smo došli do knjige Dar disleksije, koja postoji.
Mm-hmm.
I koja nam je rešila u suštini da to što nije nikakva greška u mozgu kako su mi govorili sam našla školskog psihologa koji je po Švajcarskom institutu koji je davao licence za taj sistem.
Mm-hmm.
I on je 90% rešio problema sa disleksijom. Naravno, posljedice su ostale, da nema dovoljno samopouzdanja. Iako je izuzetno nadaren za mnoge stvari, ali školu je napustio u petom razredu, završio je ono na radničkom univerzitetu jedna godina za dve.
Mm-hmm.
Evo i sad uzdišem kako mi je strašno.
Mene interesuje šta je bilo to što vam je omogućilo da se razvedete posle 20 godina braka, a šta je to što je nedostajalo ranije? Šta je to što vam je pomoglo da se razvedete baš tada, posle 20 godina tog mučenja?
Pomoglo mi je kad sam saznala šta je sa sinom. Kad sam saznala dijagnozu njegovu.
Mhm.
Da, sve sam mislila pa bit će bolje kad bude stariji, ono sve gore i gore. A ja sam tražila pomoć, naravno bila sam u strašnom situaciji lično.
Mm-hmm.
I doktor psihijatar izuzetan mi je pomagao i on mi je i postavio šemu kako da, kako da dođe do, do rezultata, čuvam ja to sve, napade koje činimo jednom nedeljno, to je bilo strašno. On se praznio na stvarima, na sve, teo i da izvrši samoubistvo i da skoči kroz prozor i šta sve, od 4 godine dete, mislim zaista je to bilo strašno. I on nije shvatio što mi je pomagao, radio ventilacionu terapiju sa mnom, jer zaista kad je taka strašna muka ne možeš nikom ni da kažeš ko će te i ove razumeti, to je teško. I onda u toku razvoda, godinu i po dana sam bila na lekovima da sve to preživim, znate.
Da.
Tako da, evo, šta da vam kažem, jako sam razočarana. Sada...
Znači, 20 godina praktično vi ste ipak verovali ili živjeli u nadi da se nešto može promeniti.
Da, da će biti bolje. Kad bude stariji, bit će bolje.
Da.
I eto tako, zato što, kažem, apsolutno nisu uvažili da ja govorim istinu.
Da, da.
Ali znate ono što ima, majka, sin, pa on razmažen, pa ovaj nasisi da ostane do veka. A on je govorio suprotno.
A koliko ste imali dece?
Dvoje.
Dvoje. Da. Čerku tu i sina.
Da, čerka je bila ljubimica, ona je starija kod oca i što je s njom radio? Kupovo je ljubav. Ja mu kažem, tajne žvake u kolima, ja sam branila žvake. I tako dalje, kad dođe s posla, tata šta si mi kupio? Ja kažem, nemoj tako, ljubav se pruža, ne kupuje se stvarima i tako dalje. Tu je, pa on počelo da se raspravljamo, pa tero dete da ide s temperaturom u školu. Pa kako sam ja, pa ne možda stići pred 40 godina šta se radi, neće ona ići bolesno u školu i tako. Ali to nije bilo tako strašno kao kad se sin rodio. Slavio je sina, a onda to teška patologija, kažu da je to patološka ljubav bila u startu.
Da.
Da, eto.
Dobro, šta bi poručili drugim ljudima?
Pa ja ne znam šta da vam kažem, ba sad valjda ima boljih stručnjaka. To je bilo, ja sam se 87. razišla, a trajalo je to 20 godina, znači od 67. do 87. Daj Bože da danas ima ljudi koji bi pružili mi pomoć.
Mm-hmm. Šta bi bila ta pomoć? Mislite, jer obzirom da ste se nadali da će biti bolje, koja bi bila to pomoć tada vama? Da donesete tu odluku pre 20 godina.
Da mi otvore oči s kim živim, ovo što sam sad saznala, i da nema tuda razmišljanja da se razvedem ili ne.
Koja je razlika između toga da im je neko rekao dijagnozu i da u stvari je ponašanje vašeg supruga bilo od uvek nekako neprilagođeno? Toliko je tu kao dete, bilo je bio ljubav.
I moje napade, recimo...
Ali koja je razlika između toga da vam neko kaže da se to zove tako i tako?
Pa zato što ja nisam jednostavno znala što se dešava i zašto.
Uh-huh. Da, da.
Ne znam nije kako da vam objasnim. Uh-huh. Na momente on je imao, kažem, neke napade, potpuno u nekom momentu sam shvatila da nikakav povod zbog čega vam pobesnio nije uzrok, nego o tomu se nakupi to i onda istrese, onda haos napravi.
Da.
Izvesno, i taj interval napada se skraćivao vremenom.
Je li bio fizički nasilan prema vama?
Jeste, i prema meni pokušao jedan puta, što kaže, i posle razvoda je dolazio s pola godine da pravi nas ometa, da prkosi, da deci priča da ide u provod, sve takve gluposti. I onda sam ja sela i posle pola godine rekla, nije ovo više tvoja kuća. A kad nismo mogli da živimo srećno, kaže, ja sam srećan, budi srećan, ja ti ne želim zlo, ali više nemoj da dolaziš.
Mm-hmm.
I on me onda uhvatio za ruke i teo da tuče, i ćerka me je spasla.
Mm-hmm.
Razvedena.
Da, da.
A, mm-hmm. Dobro što nisam promijenila bravu, jer onda bi bio cirkus, verovatno, onda bi zvali policiju, ko zna šta bi to bilo. A bila sam na granici da, da promijenim bravu, da više ne može da dođe.
Da.
Jako težak život, jako. Posljedice su i na deci ostale. Čerka je ostala ljubomorna na sina, a on na nju. A on, eto, šta da vam kažem, nema sreće u ličnom životu. Čerka ima, ima četvoro dece i divno su. On ima jednu čerku, ali,
mm-hmm.
ali u 6 godina, ali to nije nikakva veza, uspešna je. Nije ni registrovana je i tako. Vrlo nesrećno živi.
Da, da, u stvari ta, da, štete što ste toliko dugo trpeli.
Jeste.
Da.
Ali vidite, u mojoj porodici ja sam bila žrtva. Sve to ide iz detinjstva. Sestra je starija 2 godine, ona je bila ljubimica, a ja sam rođena godinu dana pre početka Drugog svjetskog rata. I zamislite da vam majka kaže u odraslom dobu da ona razmišljala da, ovaj, da mene abortira, a pošto je potovjet rat 39. Ali ipak se rešila da ostavi to, da tu trudnoću možda će biti muško. Obrazovana, sa 5 jezika, sa najboljim tjaku gimnaziji gradu. Oboje su izuzetno bili obrazovani.
Da.
Da vam
praktično prizna da ste neželjeni.
Da, da. Zamislite vi da je ona to mene rekla. I onda je bila praktično tragedija, žensko se rodio neželjeno i udri po meni. A posle 7 godina je rodila posle rata brata, njega su pustili i razmazili, što kaže, sa jednom svaštarom je završio u sredskom gimnaziju. A tata nas jako držao strogo, a mene, mama tuklava za svaki drugi dan. Jer sam bila ja hiperaktivna, tek sam ja tek shvatila, nisu me voleli. Niko me nije voleo.
Pa ste na taj način u stvari htjeli da kažete tu sam. Da.
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 Tako da, ne znam, kaže da...
Da, i tu ste naučili neku lekciju o tom da se mora trpeti, a u stvari se ne mora.
Da, ja nisam imala kud.
Da.
Nisam imala kud.
Da.
I tako da
kako
je to,
se sada osjećate kad pričate o ovome?
I jako, jako ovaj težak život. Jako.
Mm-hmm.
Ja sam invalidski penzioner i bolovala kako ne bi.
Da.
A tako, eto. I kažem, kad ti roditelji okrenu leđa, kad ti najteže. Ali evo, ja sam borac iz borca.
Ali očigledno ste borac. Jeste. Pogledajte koliko ste izdržali sve te nesreće koje su se događale.
Da. Ali kako mi je bilo strašno, znate, kad sam se razišla, pa takva, nikakva. Pa ovaj, mislim, Bože, ako se meni nešto desi, šta će biti s srcom? Znate, godinu dana mi je taj strah bio u glavi, pa sam to prevazišla. Ali eto.
Da.
Tako da ne znam šta da zaključim više, ali tužno mi je, jako mi je tužno. Kažem, ja sam stigla i do radničkog dola zbog sina u Zagreb. Srećom on nije hteo tamo da ostane, nek smo se vratili.
Mm-hmm.
Da. Da, ali čujem da i sada još uvijek govore da je to greška u mozgu, dislekcija, disgrafija nije greška. To je 3D, što kaže mozak, i to iz te knjige da je Einstein to bio, da je Da Vinci bio, da je Walt Disney i ko sve ne od takvih genijalaca.
Da.
I zaista moj sin ima izuzetan dar za umetničku fotografiju, za za praktične stvari, majstorske, zna što ništa nije učio, sve zna.
Imate razloga da budete ponosni na sebe, ne samo na svog sina, nego i na sebe. Da ste prešli sve ovo, da ste izdržali i... Hvala vam što ste se javili.
Molim, i slušam vas redovno. Živjeli.
Hvala, doviđenja.
Da pomažete ljudima.
Hvala.
Eko. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate dalje emisiju, drugi sat emisije Među svetovima svet, kada se naši slušalci uključuju. Imamo nekoga, dobra noć nekome.
Dobra noć.
A taj neko je?
Ovdje verni slušalac iz Beograda. Želim da vas pozdravim, posebno vas, gospođa Branka, i vašu ekipu.
Hvala.
Redovno pratim vaše emisije koje su vrlo dobre, edukativne, obrazovne, smislene, jeli, neophodne. Ja bih rekao da građanstvo, da sve vaše slušaoce, pa i za mene naravno. Ja bih želio da kažem da večeras govorimo o jednoj temi gdje su najviše posljedice, a treba prevenirati po meni. Znači, kako da se pokuša u stvari, da se prevenira, da ne dođe do ovakvih teških međupartnerskih posljedica koje su prisutne, nažalost, na malte ne da ne kažem, na svaku koraku. I kod nas i u svijetu, a pogotovo u našoj zemlji gdje su vrlo česti razvodi brakova. Primjer radi, nekad se govorilo da je škola i obrazovna i vaspitna ustanova, institucija. A sada se sve više govori da je obrazovna. A vaspitna uloga škole ili je minimalna ili ne postoji. Ja sam recimo konkretno imao divne profesore i profesorke koji su odvajali po jedan sat mjesečno, jedan školski čas mjesečno, da nam govore o emotivnim odnosima među mladima, o partnerskim odnosima kasnije, o izboru partnera, o porodici, o braku, o deci. I to je jako dobro bilo prihvaćeno i funkcionisalo je u, kako i u osnovnoj školi, 7. i 8. razred, a kasnije to bilo i u srednjoj školi. I to je zaista bilo izuzetno
svaka čast
dobro i korisno, i to je kasnije i ostavilo i pozitivnu ulogu kod nas đaka u najvećem mjeri. Bilo je to naravno nažalost i grešaka nekih, ali u najvećem mjeri je to bilo jako pozitivno. Danas ne znam kakva je praksa u osnovnim i srednjim školama, smatram da bi kroz školstvo trebao to, ako već nije u dovoljnoj meri prisutno, da se to vrati i da to bude zaista organizovano. Jer mladi se zaljube, a ne znamo u toj zaljubljenosti u koga se zaljubimo, da li je to devojčica ili dečak ili momak ili devojka, ne znamo, jednostavno povede nas nešto da se zaljubimo. To traje jedno vreme, a posle toga dolaze, kad se malo otrezimo, trgnemo, dolaze oni, ona prava situacija.
Realnost.
E sad, to bi trebao neko da nas nauči. A po svojoj prilici organizovano se na tome ne radi ili vrlo malo. Ja se sjećam svojevremeno, bilo je preko jedne radiostanice u Srbiji škola roditeljstva. Jedan put nedeljno, sat vremena su odvajali, gdje su gostovali psiholozi, socijalni radnici i drugi terapeuti, gdje su govorili o braku, o porodici, o deci, o vaspitanju dece i druge, naravno, porodične i bračne teme. Tako da, to je nekada bilo mnogo više organizovano, meni barem tako deluje. Ja se slažem da danas postoje bračna savjetovališta, postoje centri za socijalni rad, postoje i druge institucije koje se bave tom problematikom, postoje naravno i psihoterapeuti koji to rade stručno, normalno sve ima svoju cenu, ali bi to trebala i država da organizuje na određen način.
Dobro, ova bračna savjetovališta pri centrima za socijalni rad, kojih ima nekoliko u Ruskoj, u Dalmatinskoj, u Zemunu, oni su potpuno su besplatne.
Da, da, svakako, da. Slažem se, ovo je sa te strane, naravno, ovo što se tiče toga. Tako da, eto, bilo bi dobro da se na određen način organizuje putem ili određenih predavanja, tribina, kroz školstvo, da li je to 7. 8. razred, deca kada su u pubertetu, kasnije u srednjim školama, pred izbor partnera, partnerki, a i da im se da do znanja kako rešavati određene probleme koji su mogući, znači da se pomeni kompromise, o kojima ne znam da li baš svi mogu da znaju značenje te reči. Šta je kompromisno rešenje? Kompromis, jel? A to je često danas.
Da, vidite, to bi mogli da pričamo o tome u jednoj emisiji o konfliktima i o kompromisima. Da, možemo da pričamo. Da, to je dobra ideja.
Da. Pa eto, bilo bi neophodno, ako mogu da i ja sa svoje strane to predložim, što se tiče toga. Ove emisije su vrlo edukativne, vrlo neophodne za celokupno našu javnost, ko sluša, ko prati ove emisije, jer najgore je kada dođe do problema i onda te probleme treba rešavati, a najčešće nema ko da nas uputi na pravi način kako te probleme rešiti, odnosno rešavati.
Jeste to, mislim, potpuno se slažem sa vama, da u stvari kad pogledate, ljudi nekako još uvijek imaju velike otpore da traže profesionalnu pomoć, zato što nekako smatraju da to njih stavlja u poziciju nekako da oni ne znaju, da su oni neznalice, da su oni neuspešni, jel da bi trebalo i oni da znaju. U stvari, kako idemo kod doktora kad nas boli glava, idemo kod doktora kad nas boli zub. Znači, profesionalna pomoć je potrebna, zato što jednostavno neko ko je neutralan, vrlo često pomoć roditelja u situacijama kada bračni par počinje da ima problema, roditelji obično staju na stranu svog deteta. Tako da je vrlo teško dobiti objektivno viđenje situacije. A ovako kada se pođe po profesionalnu pomoć, to je neko ko je nije uključen, neko ko je ima sa jednom cipelom je u realnosti i može da vidi šta se događa i može da pomogne. To je velika stvar. Osim toga, kada ljudi, na primjer bračni par ili ne moraju biti bračni par, partneri, kad pričaju pred psihoterapeutom porodičnim, to je velika stvar zbog toga što nekad su prvi put ili posle jako dugo vremena spremni da čuju jedno drugo. Jer obično kad krenu svađe, prestaje slušanje. Prosto napravite zid, prestanete slušate ili ste samo još glasniji i glasniji, vičete sve više, se osjećate sve nemoćnije i nemoćnije. Tako da ljudi ne čuju jedno drugo. A to su velike prednosti odlaska na porodičnu psihoterapiju.
Slažem se, gospođa Branka, što se tiče toga, da dođe do problema, to jeste neophodno, zaista je to krajnje neophodno. E sad, naravno, treba neko dobronamjerno da nas uputi gdje treba da odemo i da potražimo savete i pomoć, ali ja, eto, ako mogu da kažem, preventiva svugdje, pa i ovdje je po meni neophodna i da kažem
broj. Što se tiče škola, ja mislim da bi tu školski psiholozi mogli da odigraju mnogo veću ulogu u organizovanju raznih radionica, raznih predavanja i da i za roditelje i za decu i za učenike. Oni ne mogu da se bave psihoterapijom zbog toga što su deo nastavnog kadra, znači to bi bilo potpuno, bio bi sukob interesa, ne mogu da rade psihoterapiju, ali i tekako mogu da rade te interaktivne radionice gdje bi razgovarali sa decom i stavljali na tapet ovakve teme koje su od interesa, naravno, prema uzrastu. To bi bila velika stvar.
Tako je, pa eto, možda bi ovo mogla da bude jedna od ideja da potekne ka ministarstvu za prosvetu. Znači, konkretno, znači, da se na nivou školstva uradi nešto konkretno po ovom pitanju.
Da. Hvala veliko što ste se javili.
Hvala vama mnogo. Laka.
Dobra noć nekome još.
Dobra noć, Ljubiša Abramov ovdje iz Zrenjanina. Htjela sam isto kao i ovaj prečeni gospodin da slične stvari kažem, ne samo preventivi, koja je jako važna, ne samo za ovakve probleme kao što je razvod i sve posljedice koje on donosi na ne samo supružnike i na životne drugove, nego i na decu i na čak buduće potomke, velike posljedice to nosi, nego isto tako da postoje određeni životni zakoni koje jednostavno trebaju ljudi da nauče, odnosno dece da uče, i da ta takozvana životologija bude prvi predmet u školama od prvog razreda osnovne škole. Jer to je najvažnije znanje koje treba da čovjek ima i mlad čovjek i dete uopšte da bi na kraju uspješno život i završio i preneo tu neku divnu pozitivnu energiju, tu ljubav, tu skladnost i rađao nova zdrava pokoljenja. To je jako važno. Zašto se to ne radi? Zašto se recimo i ta neka druga preventiva i takvi edukacijske stvari ne rade i za druge stvari vezano za zdravlje, ne znam, ali očigledno je to malo dato na tome, jer većinu se praktično danas medicina bazira na davanje lekova nakon nastanka bolesti ili problema, kada je već kasno. Tako da pozdravim vašu emisiju i vas, gospođu Branka, posebno.
Hvala.
I baš bih jako želao kad bi vaša emisija mogla da bude ranije, jer mnogi ljudi danas u ovo vreme spavaju.
Jeste.
Ovo je jako važna tema koju vi nosite i vaš radio koji ja jako cenim i slušam. Tako da bi trebalo vašu emisiju predstaviti u neko baš slušanije vreme kad ljudi mogu da slušaju ne samo ljudi, nego i deca i mladi i tako dalje, iz tih radova koje sam već naveo, a ujedno da bude i mnogo više sličnih emisija kao što je vaša.
Da.
Ja mogu da kažem za sebe, ovako, i za moju porodicu i za moju decu, mada se ja jednom javljao, i vi ste mi poslali email, emailom čak ime psihologa kome da se obratim, ja, boreći sica kao gospođa koja je prethodna bila pre ovog gospodina, ja isto tako smatram da sam borac za dobro i za dobrobit moje dece na prvom mestu, jer ima dvoje dece koje su doživa strašne trume kao ja, baš zbog razvoda. E sad opet ja, boreći se za sve te stvari i da bih to znanje nekako došao do sam prvo do tog saznanja i znanja, da bih to znanje prenao deci, da oni ne bi slične stvari, slične greške činili, jer sigurno je, to sam proučio učeći sad za životnog savjetnika, natalno life coach, i čak sam dao 17 ispita vezano za to, da ta transgeneracijska trauma se prenosi iz generacije na generaciju, što je jako strašno i što mnogi ljudi ne znaju. I to moraju da ljudi znaju i da stave tačku na te strašne crne krugove. Što reče gospođa psiholog koja je bila u vašoj emisiji, nosioc vaše emisije, kaže, to su strašni ratovi. Jesu. To su strašni ratovi koji donose više žrtava i problema nego i obični ratovi koji uništavaju ne samo fizički život, nego ovakvi ratovi uništavaju emocionalne živote, emocije, psihologiju, ljude, veze, budućnost, sve to strašno uništava, to je, zato je to strašno, jedna tragedija, jedan rat, to mogu slobno reći, to su zločini. Tako da moja deca jednostavno, sad imam ćerku 31 godinu, 32 godine, sina imam 23 godine, oni jadni ne znaju šta su preživjeli i oni su naravno bili ostali na strani majke, a majka je opet, kao što ona gospođa prethodno reče, bila je suprotnost meni u smislu da ja jesam isto kao gospođa bio neka vrsta trpitelja, što kažu Englezi empat, znači jako sam bio i dan danas empatičan, emocionalan, takva vjerojatno genetika i to sam proučio genetiku koja je jako važna, jer se sve takve stvari pozitivne i negativne genetikom prenose i plus potvrdno. Moja supruga bivša je isto tako doživa trume detinjstvo zato što ima oca alkoholičara teškog i onda jako puno trume doživa i takvi trauma se moraju javljati određene posljedice deci. Ona je dobila posljedice takozvanog emocionalnog manipulatora, odnosno narcisoida, odnosno egocentrika. A opet ja sam imao, odnosno moja sestra, isto tako strašne traume i moj otac pokojni je bio alkoholičar i tako dalje. I užasne traume sam preživljavao i opet, zahvaljujući nekoj genetici, ja sam od majke nasledio empatiju. I sad, proučavajući svu tu životologiju, odnosno za tog životnog savjetnika...
Da li ste nasledili empatiju ili ste nasledili način na koji se izlazi na kraj sa nevoljama?
I jedno i drugo. Mislim da sam tu emocionalnu empatiju, odnosno tu jako veliku emocionalnu osjetljivost, jako veliku emocionalnu osjetljivost uvijek imao i dan danas imam. A jednostavno to trpiteljstvo sam naučio i oblika ponašanja moje majke, odnosno mojih roditelja. Jer ja sam bio crna ovca u porodici, a moja sestra je bila zlatno dete. Kao što je moja bivša žena, bivša supruga isto bila u porodici, zlatno dete. Tako isto, obično iz te zlatne dece se nastaju narcisoidi, odnosno egocentrici. A od tih empata, odnosno tih emocionalaca, obično nastaju empati trpitelji kao što sam ja. I evo recimo, a empati i narcisi, to je, kaže, jedan nepisan psihološki zakon, oni se privlače velikom jednom atrakcijom, jednom velikom energijom, neosjetno i podsvesno. Znači, oni nisu toga svesni. Ja se sećam, recimo, evo, predavno, kad smo mi počeli da se zabavimo, moja supruga je mene 7 godina jurila, kako da kažem, da se zabavljamo i tako dalje. Bukvalno me je fizički maltretirala, nemoj to reći tako tu strašnu reč, ali bukvalno me opsedala da se sa njom zabavljam, a nakon toga 12 godina, kada smo počeli da se zabavljamo na njeno insistiranje, onda me je terala da se oženim njom. Ja sam već sagval da ne znam šta, osjećao neku podsvest, sam strah da se ženim i sa njom, međutim ona je toliko bila uporna i čak neku vrstu malo prevara me natrala da se oženim, ja sam se oženio i tad sam ja bio siguran da on, da to moj život i drugi, da ćemo mi stvarati nove živote, našu decu, unuke i tako dalje, stvoriti jednu divnu porodicu koja će biti jedno zajedništvo koje niko neće moći da rastori. Međutim, to je bila varka i što reče ovaj gospodin pre mene, zaljubljenost, jer moja supruga je bila zaljubljena, a ja sam nju kasnije zavoleo onom pravim istinskom ljubavlju, gde sam ne samo tom nekim fizičkim izgledom, nego jednostavno ja sam nju prihvatio onako kakva jeste, i nju i njene roditelje, njenog oca, alkoholičara i tako dalje. Čak sam ja ušao u njihovu kuću, odnosno u njenu kuću, što kažu naši ljudi, udao sam se, što je isto jedan znak empatije, odnosno trpiteljstva, što je opet njoj dao kao malo narcisoidu i tom zlatnom detetu jednu vrstu krila da njen ego porasti i da onda mene polako postepeno počela da ponižava, da govori da nemam ništa, da ja ne mogu da ga dučujem sam, sve ona mora da dučuje, ona je broj 1, ja sam broj 2 i tako dalje, tako dalje. I nakon 20 godina braka i rođenja naše dece divne, pošto sam ja živio u njihovoj kući i uložio ogromnu količinu energije na prvom mjestu i ljubavi u adaptaciji te neke stare kuće, da se napravio predivne uslove za život, da smo imali našu školu, što ja sad hoću čak da otvorim školu života, tu životologiju, ne bi tako ne samo moje deci, nego i drugoj mladoj deci, drugim ljudima pokazivao pružao znanja o životu uopšte, da na kraju ja nikad nisam mislio na te materijalne stvari, niti me interesovalo nekako vlasništvo kuće tog doma, ja sam ga zvao topli dom naš, čije to bilo je baš briga. Ali par puta sam bio blizu.
Ali čekajte, vi ste nekako, vi niste hteli da vidite realnost. Vi niste, mislim, njen odnos se očigledno menjao prema vama.
Da.
Ali vi kao da nekako, vi ste kao glavu u pesak.
Da.
I nastavili da negujete svoj svet.
Znate kako to? Evo, vi vjerojatno znate kao psiholog. Narcisoidi, odnosno tim emocijalni manipulatori. Recimo, ona je mene pre ženitbe naše, odnosno njene udodbe, ona je pisala pismo, pisala pesme o meni. Govorila me pre što će se uzeti mi, ja sam joj govorio da mi smo bili si, moji rodici su bili siromašni i tako dalje. Ja sam joj govorio, ja para nemam, ja sam relativno siromašan u parama, u materijalnim stvarima, ja sam bogat u srcu. Onda je ona rekla, kaže, ne, meni nije važno da li ti živiš u kolibi ili ne, ja želim da budem sa tobom. I puno takvih stvari ona radila i pisala, da jednostavno ona tom emocionalnom manipulacijom, ona je mene zavela, ja sam povjerao njoj. I to je meni, do skora je to meni bilo nejasno, zašto se ona toliko promenila. Međutim, sad kad sam sve to proučio, ja sam shvatio da je to u stvari narcisoidno, empatični, taj takozvani valcer smrti, kako ga nazivaju.
Jeste, a da vam kažem, vi ste nekako jako detaljno proučili njen slučaj.
Da.
A prema svom slučaju nekako, da li...
Jesam. Mm-hmm. Ja sam shvatio, sebe. Jako sad sebe znam i upoznao sam jako dobro sebe. Ali a mi smo sad rastavljeni. Evo ja, ona je ostala da živi u kući i tu deca, ćerka je u Beogradu, bavi se rock muzikom, nažalost, što ja ne smatram da je dobro. Sin je u Nemačkoj. Tako da ona sama...
Šta ste vi naučili iz tog odnosa? Mislim, morate samo, ako je moguće, da budete kratki, da. Pošto moram da završim emisiju.
Pa ja sam naučio u tom smislu da zaljubljenost i da ljubav, bezuslovna ljubav, zna se šta je. Znači, to je jednostavno, kroz delo se to sve može davati. Znači, ne treba verovati pričama, i evo, ja to želim moje deci da to pružim, to znanje koje ja sad znam. Da je jako važno što reče gospodin pre toga, i evo što svi stručnici kažu, odabrati pravog životnog druga. I to je jako važno.
E, ja imam potrebu o tome da pričam i to jeste veliki mit.
E, to mi se
to je veliki mit.
Jeste, to treba temu tako da stavite u
vašu. Jeste.
Je jako važno odabrati život. E, tu ja sam shvatio da sam pogrešio, odnosno da smo mi pogrešili. I ona je isto pogrešila. Jer ona sreće nema. Jer u takvoj tragediji nema i ona sigurno sreće u svojoj duši i u svom...
Moram, nažalost, da vas prekinem, pošto treba da završim emisiju. Jako je važno da nešto naučite. Učenje podrazumeva i promene. Znači, da nešto promenite kod sebe. Čućemo se. A meni ostaje da završim emisiju. Da kažem da su sa vama noćas bili ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, organizator Đorđe Radosavljević i autor emisije Branka Kortić.